Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым вызваленне палітвязняў толькі калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у лісце з турмы пацвярджае, што не збіраецца пісаць такога прашэння. Моладзевую актывістку Насту Шулейку зноў затрымалі і асудзілі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У горадзе глыбокім Віцебскай вобласці ў Беларусі прайшоў таемны з'езд расійскіх нацыяналістаў. Пра гэта агенцыі «Інтэрфакс» паведаміў Дмітрый Дзёмушкін, лідар руху «Рускія». На з'ездзе яго абралі старшынём аргкамітэту новай партыі, якую прыхільнікі збіраюцца бліжэйшым часам зарэгістраваць. Дакументы будуць пададзеныя ў расійскае міністэрства юстыцыі. Паводле Дзёмушкіна, у з'ездзе ўзялі ўдзел прадстаўнікі нацыяналістычных рухаў «Памяць» і «Нацыянальная сацыялістычная ініцыятыва». Дэлегаты з'ехаліся з Санкт-Петербургу, Москвы, Вяткі і іншых рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. У якасці назіральнікаў прысутнічалі лідары беларускіх арганізацый «Правага кірунку», паведаміў Дзёмушкін. Як зазначыў ён, з'езд было вырашана праводзіць у Беларусі, бо на расійскай тэрыторыі яго маглі сарваць. Жыхары глыбокага даведаліся пра гэтую падзею толькі з інтэрнэту. Ніякіх прыкметаў таго, што ў горадзе праходзіў з'езд расійскіх нацыяналістаў, няма і цягам дня не было. Не бачылі ні транспарантаў, ні нават улётак ці налепак. Відавочна, прыезджыя з Расіі не хацелі афішаваць тут сваю імпрэзу, а павёў глыбоцкі актывіст Дзмітрый Лупач. Працягваем навіны. Рада бяспекі ААН адзінагалосна ўхваліла сёння рэзалюцыя аб павелічэнні колькасці няўзброеных назіральнікаў у Сырыі да 300. У дакуменце таксама гаворыцца, што пакуль абодва бакі канфлікту не цалкам выконваюць абвешчанае 12 красавіка замірэння. Раней у суботу сырыйскія ўлады дапусцілі назіральнікаў ААН у горад Хомс, галоўнае апірышча апазіцыі. Паводле мясцовых актывістаў, урадавыя войскі ўпершыню за многія тыдні прыпынілі сёння абстрэл гэтага гораду. Аднак апазіцыянеры мяркуюць, што бамбардаванне адновіцца, як толькі назіральнікі пакінуць Хомс. Таксама сёння ўлады Сырыі вызвалілі 30 затрыманых паводле падазрэння ва ўдзеле ў антыўрадавым паўстанні. Адным з ключавых пунктаў мірнага пляну ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі, прапанаванага міжнародным пасланцам Кофі Ананам, з'яўляецца вызваленне ўсіх затрыманых актывістаў. У Бахрэйне працягваюцца вулічныя забурэнні, што пачаліся ў пятніцу з шматтысячнага шэсця апазіцыі супраць правядзення ў краіне ў нядзелю 4-га этапу гран-пры гонак «Формулы-1». У суботніх сутыкненнях з паліцыяй у сталіцы Бахрэйну ўдзельнічаюць каля 150 чалавек, іх абліччы схаваныя маскамі. Пратэстоўцы сабраліся ў раёне, дзе было знойдзена цела мёртвага Салаха Абаса, мужчыны, які ўдзельнічаў у пратэстах у мінулую пятніцу. Для разгонаў дэманстрантаў паліцыя выкарыстоўвае слезацечны газ. У адказ у паліцыянтаў ляцяць бутэлькі з запальнай сумессю. Гонкі запланаваныя на нядзелю. Урад Бахрэйну выдаткаваў на іх арганізацыю каля 40 мільёнаў даляраў, жадаючы прадэманстраваць, што жыццё ў гэтай астраўной дзяржаве вярнулася ў мірную каляіну пасля масавых народных хваляванняў у 2011 годзе. У згаданых хваляваннях удзельнічалі мусульмане-шыіты, якія складаюць 75% насельніцтва Бахрэйну, дзе кіруе суніцкая каралева.